Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finsk frifinnelse og nye muligheter for kvinner I misjonen, det noen av temaene I denne ukens episode av Tore og Tarjei. Her på kontoret sitter Tore Hjalmar Sævik og meg selv Tarjei Gilje, og vi fremdeles der at vi glade for å kunne sitte I våre vante omgivelser med mikrofonene på plass og alt sammen, Tore Hjalmar.
Det veldig mye bedre enn å snakke til en skjerm, selv om jeg ser deg I en skjerm. Så du gjør det bedre I 3D.
Ja, det var godt å høre. Skal vi begynne utenriks?
Ja, vi kan jo det for
altså, vanligvis, jeg husker Erlend Lo kom jo med en bok hvor, jeg husker ikke noe det var, som het Fakta om Finland. Og det må vel være den ultimate ironi på den måten at hvis vi skulle tenkt det som en avistittel, så vel det check, check, check på ting som kjedelig. Fakta ja. Og Finland.
Jeg husker en replikk fra Seinfeld, den her amerikanske komiseren som gikk på TV2 på 90-tallet, der... Ja, du skal ikke gå I detalj om det, men hun Elaine...
Det kunne du ha gjort.
Den kan jeg en del om. Men,
jeg tror du kan utmette.
Men karakteren Elaine, hun skal flytte da, leilighet, og så liksom blir kommentert at det var kanskje ikke så veldig spennende adress hun skal flytte til. Og så, ja, men dette som å flytte fra Island til Finland.
Ja.
Og det var kanskje litt sånn... Men en gang du kom I hvert fall litt nærmere folk.
Ja, egentlig Finland et veldig spennende land.
Ja, jeg bare så vidt vår der.
Har du vært der? Nei, jeg har vært der et par ganger faktisk.
Ja, men jeg synes det, og det jo veldig sånn, av språklige grunner så opplever vi kanskje at Finland ikke oss nært, men det jo et naboland, og kulturelt så tror jeg at vi har ganske mye til felles da egentlig.
Mm. Nei, jeg har nok det.
Ja, det det nordiske. Och lutherska och ja. Sånt alltså där är en del förutsättning men så är det en del ting som är viktigt så är skillnad då också.
Nu är det ett rättsuppgör som har varit som gör att vi snackar om det idag och som gör att vi har skrivit en del om det I en tid. Och förlöpig gick det som nog många hade hoppat på eller I alla fall I vårt landskap då för ja. Päivi Räsänen.
Stämmer. Det är ett namn som har figurerat en del I våra spalter och var ju också gäst I podcasten rätt för jul. Har varit partiledare för KrFs systerparti I Finland, Kristdemokraterna blir det väl på svensk. Och så också varit statsråd, inrikesminister från eller kommunalminister blir kanske det på norsk från 2011 till 2015. Så det är en central politiker så till parlamentet sedan 1995. Utdannet lege, 5 barns mor, prestefrue. Så det jo en kjent skikkelse I finsk, det finske offentlige liv. Da. Og det som skjedde var at hun skrev en melding på Twitter I 2019, august var det, nei, det skjedde I juni. Og der hun kritiserte den lutherske kirka I Finland, altså tilsvarende norske kirke da. For å delta I Pride, eller som partner I Helsinki Pride. Det førte til at hun ble anmeldt I august, 2 måneder senere altså, og så det da blitt innledet etter forskning av ting hun har sagt når det gjelder homofili, som har gjort at det munnet ut i tre tiltalepunkt, samt en tiltale av en som er biskop for det som heter det den evangelisk-lutherske misjonsstiftet i Finland.
Ja. Her, for her er det et viktig poeng. En ting er at det var et hefte som kom ut for en 15, 16, 20, et eller annet år siden.
Ja, 2004
som kom det. Ja, 18 da, som hun ble kritisert om. Men jeg oppfatter at noe av det som gjorde saken ekstra interessant, var at det som hun sa i Twitter-meldingen, det vil nok veldig mange andre kunne ha sagt. Altså, det var ikke noe sånn spesielt spissformulert. Det var vel egentlig nesten en bibelgjengivelse.
Ja, det var et sitat. For det var jo også et bilde der fra siste del i første kapittel i Romabrevet. Mm. Altså det første av Paulusbrevet i ikke det eldste, men det som står fremst av Paulusbrevet i Nye Testamentet. Som går på veldig sånn sterke utsagn om det med likekjønn og seksuell omgang.
For der har det vært en stor utvikling, det kan vi jo si uformelt, sant, når det gjelder hva som det er greit å si offentlig, og der vil jeg vel tro at nesten alle, i hvert fall etablerte kristne sammenhenger, har endret retorikken sin om kjønn- og seksualitetstematikk i løpet av din og min levetid, selv om ikke alle har endret teologien like mye, men her er vi i nærheten av den kjernen som er det som går an å lese fra Bibelen, eller vil det også kunne bli? Det er som skrekkscenario for en del kristne, at, liksom at forfølgelsen fra sekulært hold vil komme så langt at selv det å lese fra Bibelen og utlegge bibeltekster, at det vil bli rammet av lovverket. Det er jo et scenario som det er vel ingen som har liksom tatt til ordet for at det bør skje, men det er likevel det en del frykter at det vil komme, og sånn sett ble den rettssaken her forstått vel som en test. Da,
ja, for det en av de tingene som ble diskutert, det var jo når hun spurte jo i den Twitter-meldingen om det å være stolt av det Bibelen omtaler som en skam, hvordan det kan være mulig for en kirke å være med på det, så vil hun si at dette er et teologisk utsagn. Altså det er ikke rettet mot mennesker som har et annet syn enn det hun er, og lever et liv som er annerledes enn etter hennes ideal, men det handler om at hun rettet seg da mot et kirkelig lederskap som man mener har et annet verdigrunnlag som de er ansvarlige for å forsvare og formidle. Og så var det jo ganske interessant i selve rettssaken, for aktor mente jo at det å omtale noe som synd innebar å krenke eller å si at de som gjør det er mindreverdige.
Så du kan si at aktor egentlig innfridde på en måte da, noen av de fryktforventningene, hvis jeg kan si det sånn.
Ja, for det så resten av henne støttespillere framheller da, er at du kan fortsatt sitere fra Bibelen og si at det er mulig å forstå det sånn, men det viktige fra henne perspektiv er å kunne sitere det med tilslutning.
Nettopp.
Og hvis du ikke kan det, så hun hadde en pressekonferanse onsdag ettermiddag etter at dette var kjent digitalt, så jeg fulgte med på den, og da sammenlignet den forståelse av trosfrihet som aktor la til grunn med det som hun møtte som statsråd da hun snakket med den kinesiske statsrådet for religionssaker, for å si, folk er jo fri til å tenke og tro det de vil, men du må ikke regne med at du kan si det hvor som helst. Og da vil hun si at det er jo ikke, da har ikke du egentlig en trosfrihet hvis du ikke kan ytre den da, uten å møte sanksjoner.
Selv, altså, nå er det vel ventet at det blir anket, ikke det sånn?
Ja, aktor har vel ikke, eller må ikke rote med begrepet, juss er jo et komplisert felt som vi må innså at vi er med begrenset innsikt i.
Viktig.
Men statsadvokatet som da tok ut tiltale har vel vært ganske klar på at det sannsynligvis kommer til å skje.
Ja.
Og det går jo på at dette er en veldig uvanlig sak det er jo vel, jeg kjenner ikke til noen annen tilfelle i et europeisk land der en har hatt opp en tiltale for å sitere fra Bibelen.
Nei, for det er det jeg lurer på, og i domsslutningen, for ikke så sjelden så blir jo i ulike slags rettssaker, så er det formelle feiler, saksbehandlingsfeiler, sånne ting som gjør at, eller noen ganger blir en sak henlagt etter beviset stilling, uten at man egentlig kan bevise uskyld heller. Er det sånn at retten prinsipiellt legger til grunn at dette hun sa var legitime ytringer, eller det andre formelle forhold som gjør at de ikke hadde grunnlag for å felle en dom?
Nei, nei, det har gått etter det jeg forstår ganske grundig gjennom det. Jeg las blant annet et intervju med en finsk justprofessor som mente at dommen var veldig grundig, og at de hadde behandlet litt inngående.
For det kan jo si noe ting om videre behandling også, selv om det ikke er sikkert at det gjør det.
Nei, men en har vel uansett en rett til å andregångs behandling i en domstol. Så, sånn at dermed så er det grunn til å tro det, og så er det jo kanskje et spørsmål om det kan komme fra den europeiske menneskerettighetsdomstolen.
Ja, for det sa jo hun nå etterpå, så jeg, at hun er klar for det, hvis det skulle komme dit.
Ja, for det går jo egentlig på vektlegging av to forskjellige rettigheter, altså, og forståelsen av det, altså religionsfrihet, som da er veldig i artikkel 9 i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, og så har du da formuleringen i artikkel 1, her er jeg inne på ting som jeg ikke på noen måte ekspert på, men som går på dette med individet sin rett til ikke å bli utsatt for krenkelser eller ja, nedverdigende. Rett til egentlig menneskeverd og likestilling da. Dette er jo en veldig interessant debatt prinsipielt, for resten av hennes støttespillere er jo vært veldig tydelige på at de mener dette er ikke egentlig det er viktig for kristne, men det er egentlig viktig for alle, fordi hvis du ikke kan si ting som andre opplever fornærmende på et eller annet nivå, så vil det gjøre noe prinsipielt med hele ytringsfriheten, eller tankefriheten, trosfriheten. Samtidig så vil det jo være grenser for hva som er akseptert blir sagt. Ja. Det vil jo alle vel stort sett være enige i. Og hvordan skal de trekkes da? Det er jo et viktig prinsipielt spørsmål. Og så er det jo et annet spørsmål som sikkert mange både i Finland og andre plasser vil tenke over. Det er å gå tilbake til det som du begynte med hvordan snakker til en offentlighet som har mye mindre forståelse for det å ha et religiøst utgangspunkt eller et teologisk konservativt utgangspunkt for en virkelighetsforståelse. Det er jo en utfordring som hun også var inne på da vi intervjuet henne før jul, at selv om vi lever i land med kors i flagget og så er preget av kristen tradisjon og sånn, så vil jo veldig mange være veldig framande for hva det betyr å ha altså tenke at en er forpliktet på Bibelen, for eksempel.
Ja, og her er det jo veldig altså en viktig forskjell mellom det som lovverket gir juridisk formelle rammer for, og det som er politisk, sosialt legitimt, og det er jo kanskje i det siste kategorien at egentlig at forskjellen er størst, og altså lovverket blir jo på en eller annen måte en gjenspeiling av normene i samfunnet. Det kom jo en offentlig utredning som ble presentert av juristen Anine Kjærulf nå i uken, der, altså om akademisk ytringsfrihet, så det er ikke direkte relatert, men det er ganske nært innpå likevel, og da har jo liksom en sånn hovederkjennelse i den debatten vært at for forskere da, så har jo de lov til å forske på det de vil og ytre seg offentlig om resultatene av forskningen på de feltene de vil, men frykten for sanksjoner, sosiale sanksjoner da, hindrer de i å snakke åpent om en del av de mest betente emnene i tiden. Og det, selv om på en måte denne dommen skulle bli annerledes da, i neste runde, så tror jeg det er viktig å huske at de sosiale hindringene er en større utfordring for ytringsfriheten enn de formelle.
Det tror jeg stemmer, og der er det sikkert mange som kjenner seg igjen i kanskje en sånn usikkerhet rundt hva fungerer egentlig når en skal henvende seg til offentligheten i dag, og hvordan skal en forene det å være tru mot det en er overbevist om da, eller står for, med å liksom møte en offentlighet som ikke deler de overbevisningene, og kanskje vil være en blanding av skeptiske til den, og kanskje bekymret eller urolig for religion. Altså det er litt som vår spaltist Bjørn Are Davidsen oppsummerte liksom, en del nordmenns i holdning til religion. All religion er like ille, særlig kristendom.
Akkurat. Nei, det skal bli spennende å se hvordan den saken går videre.
Men den har jo vært nå i snart 3 år. Jeg tror vi skal regne med at den kommer til å rulle ja, i flere år til, antagelig da. Ja. Men det forutsetter også at den anker kommer, men det tror jeg rimelig godt å regne med.
Ja, ja, akkurat. Da skifter vi emne, og nå skal vi over i, altså på en måte, til en viss grad så blir jo dagen litt et slags bransjeblad for Kristen Norge. Selv om vi har ambisjoner om å være mye mer enn det, så er det jo litt det også, sånn som en lokalavis er et slags sånn organ eller et møteplass for et geografisk lokalsamfunn. Nå skal vi snakke om rådsmøte i Misjonssambandet og om ledelsesstrukturer i Misjonssambandet. Og dette kan jo virke nørdete og ganske teknisk, og det kan det jo være, og det har noen tekniske sider, men vi skal ikke gå så veldig langt før det som jeg tror det blir vedtatt da, fredag denne uken, og på generalforsamlingen i sommer, men det gjenstår jo å se, at det kommer til å få betydning for ganske mange mennesker sine liv.
Du har jo fulgt dette her tett over en del tid, og for deg som er utenforstående, så kan jeg tenke at Misjonssambandet er interessant for deg som er med der, men hva angår det egentlig andre? Men hvorfor tenker du at Misjonssambandet er interessant for flere enn akkurat deg som ja, regner seg som NLM-ere.
Norsk kristenhet er jo i stor grad preget av, altså vi har 1000 års kristen historie, vi har hatt statskirke sant, gjennom den tiden, vi har hatt reformasjonen på 1500-tallet, og så var det jo vekkelsen som oppstod i kjølvannet av Hans Nielsen Hauge på 1800-tallet, som har preget norsk kristenhet i stor grad. Og da er det jo misjonsorganisasjonene som er mye av uttrykket for det, og blant de er jo Norsk Luthers Misjonssamband den klart største, sånn at dette er en motor i norsk kristenhet, sånn at det som skjer der skjer ikke likt alle steder, men det som skjer der har likevel en betydning for andre, akkurat som at i politikken kan du si at spørsmålet er ikke bare om for eksempel om SV eller Rødt sitter i regjering, men den størrelsen de har gjør noe med hele debatten i hvilken som helst sak. Og litt sånn da er det med Misjonssambandet, at det har en direkte betydning for de som er med i organisasjonen, men det har også en indirekte betydning.
Og så er det jo veldig rett å si at Misjonssambandet også punches above its weight, som amerikanerne sier, i den forstand at det er vel en av organisasjonene som flest fra andre sammenhenger kommer i kontakt med, ikke minst via skolene der. Ja. Men at det drives opp av så mange videregående skoler, men også til skoleskoler og mange barnehager. Og så vil jo det være institusjoner som ikke, altså det er jo noe annet enn å være med i forsamlingen eller misjonsforening. Mm. Men det er jo likevel en organisasjon som har lykkes mye bedre enn mange tradisjonelle misjonsorganisasjonene med å spille en viktig rolle i mange menneskers liv i et samfunn som endrer seg mye. For de som ikke har startet skoler og ikke har på en måte vært såpass offensive med å tenke nytt om virksomheten, de har jo blitt mer marginale og er i kontakt med færre mennesker, særlig som er utenfor egne rekke.
Sant, sant. Men det som skal konkret skje, sant, er et rådsmøte som er en forberedelse til sommerens utsatte generalforsamling, og dette er et ekstraordinært rådsmøte fordi at det rådsmøte som var i oktober ikke synes de hadde helt det formelle grunnlaget på plass for å fatte de vedtakene de skulle fatte. Nå har de det, så da er det noen endringer i organisasjonens grunnregler. Nå er vi inne på nesten på juss her nærmest. Og det er egentlig to ting som er bærende. Det ene er at man bruker begrepet menighet om misjonsfellesskapene. Her var det jo i gamle dager foreninger, altså en slags bibelgrupper. Utvidet, misjonsgrupper.
Ja, og når de hadde andre ting, så var det forsamlinger.
Det var neste skritt, ja. Sånn at det ble foreninger. Nå bruker man også ordet menighet i grunnreglene, og dermed har man tatt noen skritt i kirkelig retning, og det var jo det man veldig lenge ikke skulle gjøre, fordi at man skulle drive misjon og kun det, mens mer og mer ser man jo menighetene også som, eller forsamlingene da, men det som blir menighetene som et springbrett til misjonen, altså ikke som noe som tar ressurser bort fra, men sånn som gir ressurser til misjonen. Og i den forbindelse, så har man også opplevd et økt behov for en åndelig ledelsesstruktur. Og der er jo det mest liksom, synlige er jo at man vil etablere et sentralstyre som erstatning for dagens hovedstyre. Og det her det begynner å bli en sånn teologisk, organisasjonsmessig intrikat, fordi at man vil da flytte det som man kaller for hyrdelærerembetet, eller hyrdelæreransvaret.
Ja, ikke embetet, tror jeg.
Nei, det måtte korrigere det. Ut av hovedstyret og over i et nytt åndelig tilsynsorgan, mens man da lar sentralstyret, det nye sentralstyret som da kan bli vedtatt, beholder mesteparten av styrets oppgaver, mens de som går direkte på teologi og forvaltning av læren, altså det teologiske forståelsen av livet og virkeligheten, den flyttes over i et nytt organ som forbeholdt menn. Og dermed beholder man jo egentlig den grunnleggende tenkningen om at det noen oppgaver i Guds rike som forbeholdt menn, mens man likevel gjør flere av disse oppgavene tilgjengelige for kvinner. Og her det jo det, altså dette, at kvinnelige prester i Norge har ikke vi hatt i mer enn en drøye 60 år, så hvis vi går tilbake til før det, så tror jeg det var ganske selvsagt for de aller fleste at det var en sånn skjelning, men den jo mye mindre fremtredende nå enn den var for et par generasjoner siden. Saken jo at Misjonssambandet og Indremisjonsforbundet de eneste nå av større misjonsorganisasjoner som har en sånn deling, at det et åndelig lederansvar som forbeholdt menn. Og blant frikirkene det vel omtrent bare Delk med sine et par 3000, eller hva det for noen medlemmer, igjen, mens resten av frikirkesamfunnet har forlatt denne tenkningen. Sånn at selv om da Misjonssambandet i seg selv en veldig stor aktør, så har både Nordmisjon og NMS forlatt, som kommer fra den samme tradisjonen, de har forlatt den tenkningen for en god stund siden. Sånn at her står NLM faktisk mer alene igjen, selv om Indremisjonsforbundet der sammen med de, enn det som var tilfellet for et par år siden, eller for et par generasjoner siden, rettere sagt. Og da det å finne en praktisk vei, for her jo selve strukturen i NLM, sant, med lokalforeninger, med regioner, med generalforsamling, med årsmøter og delegater. Dette jo bygget opp på samme måten som frivillige organisasjoner ellers fagbevegelsen eller politiske partier eller interesseorganisasjoner. Den strukturen leser vi ikke om i Nye Testamentet, men der leser vi noen ting om hvordan menigheter skal ledes.
Men hvordan skal en skille da mellom hva som et spørsmål for et hovedstyre, og hva som et spørsmål for deg med et læreransvar?
Altså det jo et ualminnelig godt spørsmål, og det lar seg vel ikke egentlig fullt ut besvare, for du kan jo si at dette åndelige leder- eller hyrdeansvaret, det forbeholdt rene sånn, har vi forstått Bibelen rett, eller har vi ikke? Skal vi endre vår teologi på et eller annet punkt? At det læreravgjørelser. Og det vil jo være enighet om, tror jeg, at et sånn type spørsmål, det teologisk i sin natur, det må da behandles i det relevante organet. Men så må det jo si at, for den saks skyld, den som setter opp budsjettet for en kirke, har jo i praksis stort læreransvar, fordi at hvor du plasserer ressursene, hvor du plasserer pengene, har jo masse å si for hva du profilerer. Skal vi satse på ungdomsarbeid, skal vi ikke? Skal vi satse på barnearbeid, skal vi satse på misjon her eller der? Skal vi satse på bibelundervisning, sånn eller sånn eller sånn? Det ligger jo masse teologi innbakt i alle mulige andre avgjørelser. Så noe helt sånn skarpt skille går det egentlig ikke an å trekke. Så det kan bli noen ganger litt søkt, og i mange tilfeller vil det ikke være opplagt hva for en sak som skal behandles i hvilket organ. Men det likevel et forsøk da, på å komme til rette med møte mellom visjon og virkelighet, og mellom teologi og den praktiske hverdagen. Og tror jeg det må forstås som en erkjennelse som gryende av at man har tolket det som de kaller for tjenestedeling, altså at det noen ting som forbeholdt menn, hyrde- og læreransvaret, at det har man tolket bredere eller videre enn det som nødvendig.
Ja, og for ordens skyld, det jo særlig knyttet til det som en finner i 1. Korinther-brev i Nye Testamentet, og så pastoralbrevet, ja. Altså Titus-brev og 1. og 2. Timotius-brev. Ja.
Det riktig. Så det en i og for seg etablert tolkningstradisjon det der. Det var litt interessant i intervjuet vi hadde tidligere denne uken med Lars Gaute Jøssang, som professor i historie på NLA Høgskolen, og tidligere var hovedstyreformann
I
Misjonssambandet. For her var det et poeng at i 1997, da først fikk kvinnene alminnelig stemmerett i generalforsamlingen. Det kan jo virke nesten utrolig å tenke på, sant? Men det ikke mer enn 25 år siden det skjedde. Og da gikk kritikken mot det vedtaket blant annet ut på at i Misjonssambandet sin lavkirkelig orientering, altså at dette var en lekemannsbevegelse, man må ikke være teologisk utdannet for å kunne ha verv, det er allmennheten, det er folket som skal ha det åndelige læreransvaret, så man på generalforsamlingen som da en eldste forsamling, altså at alle delegatene var i en forstand eldste brødre, altså de hadde et åndelig læreransvar, for det var ikke det bare presten som skulle ha, og i en sånn tenkning var det da kun menn som skulle ha stemmerett, fordi at selve det å ha stemmerett innebar å ha et åndelig læreransvar. Den tenkningen forlot man da, Och på en måte kan du säga att det som sker nu är en vidareföring av det, att man förstår det andliga läransvaret mer, alltså snävare än man gjorde förr. Och det är klart att detta är det många, jag tror både kvinnor och män, alltså kanske mest kvinnor för att här är det ju många nya ledarvärv som ska fyllas, så där är många kvinnor som kan få nya roller, men jag tror nog det är ganska många män som är glada för att dessa ändringar sker samtidigt som det och det måste vi glömma så att det är många både kvinnor och män som aktivt står för den teologin som missionssambandet har, så det är en inre spänning i saken där.
Där är ju ett spörsmål som kan först komma sån spörsmål. Det är ju liksom är det så att en med ditt uppfyller intentioner med det som en läser, eller är det så att en måste greja att vareta sig egen samvittighet och ta minst möjliga konsekvenser av det som utgångspunkt är?
Det är ett jag tror nästan ett obehagligt gott spörsmål. Och för man jag får av och till den känslan när vi håller på med den tematiken här att man liksom man har inte kommit till en teologisk position som gör att man kan liksom sätta en streck över den tänkningen som har varit för, men samtidigt så strävar man väldigt med att få det att hänga samman. För exempel så var det en av de vi intervjuade som snackade om att detta vetaket kan bli en bekräftelse på att kvinnor är stant, det var en kvinna som sa att det kan bli en bekräftelse på att kvinnor är stant att ta beslutningar. Och det vill ju alltså det kan ju framstå helt absurd sett utifrån. Ja väl, är det någon som tvivlar på det? Är det det handlar om, att man faktiskt tvivlar på kvinnors dömekraft? I så fall är ju liksom samtal på ett helt annat sted än det ganska många vill känna sig igen i. Så där strävar man verkligen med att finna ett eller annat balansepunkt. Och det som ju har skett i andra sammanhang, det är ju att man har i praxis förlatt den teologiska tänkningen som ligger till grund här. Det har det förhållande inte varit någon sån väldigt tydlig eller observerbar debatt i missionssammanhang om att man skulle göra.
Det tror jag var det vi rock idag.
Det var det.
Du ska på föräldramöte.
Ja, så jag måste sticka med en gång.
Ja.
Tack för nu.
Vi snackar sen. Igen. Ha det bra.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.